На заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI сказаў, што мэта яго падарожжа ў Ліван будзе натхненне хрысціян і спрыянне міру на блізкім усходзе. Папа заклікаў вернікаў маліцца аб яго апостальскім візіце ў Ліван, які пачнецца праз 2 дні 14 верасня. А таксама папа расказаў, што падчас наведвання гэтай блізкаўсходняй краіны ён сустрэнецца з многімі прадстаўнікамі ліванскага грамадства, грамадзянскімі і касцёльнымі ўладамі, вернікамі розных хрысціянскіх абрадаў, а таксама мусульманамі і друзамі. Папа адзначыў, што ўдзячны Богу за тое багацце, дзякуючы якому людзі розных веравызнанняў і культур могуць жыць у міры і згодзе. Ён заклікаў увесь касцёл да салідарнасці, каб працягваць вечыць аб Хрысце ў гэтых благаславлёных землях, будуючы супольнасць у адзінстве. Бенедыкт XVI выказаў падзяку ўсім рэлігійным і грамадскім супольнасцям за дзейнасць у гэтым накірунку. Ён нагадаў, што на працягу гісторыі, часам таксама ў крытычныя моманты, хрысціянскія супольнасці гралі важную ролю ў развіцці міжрэлігійнага і міжкультурнага дыялога на Блізкім Усходзе.